Tämä on Podplay Podcast.
Heipä hei ja tervetuloa Murhe, joka tapahtui -podcastin jakson pariin. Tätä podcastia voi kuunnella Podplayssa ja muissa yleisimmissä podcast-palveluissa. Jaksoa käsittelevään keskusteluun voit osallistua Instagramin puolella tilillä Murhe, joka tapahtui. Tämä podcast ei sovellu lapsille, joten otathan sen huomioon podcastia kuunnellessasi. Tämänkertainen jakso sisältää puhetta verestä. Jakso sisältää lyhyet maininnat myös eläimiin kohdistuvasta väkivallasta ja lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Mun nimi on Saara ja tällä kertaa korvanapeissanne ja kaiuttimissanne on mun lisäkseni myös maanantai-mysteeri. Tervetuloa!
Jee, kiitos!
Mitäs kuuluu?
No kiitos, oikein hyvää, kun pääs näin kivaan podcastiin vieraaksi. Vähän jännittää, mutta ehkä se kuuluu asiaan.
Mä oon valinnut tällä kertaa aiheeksi vampyyrit, ja kun me alettiin suunnitella näitä meidän yhteisjaksoja, niin me valittiin aiheeksi kultit. Mm-hmm. Minkälaisia mielikuvia vampyyrit sulle herättää?
No, jos ihan totta puhutaan, niin varmaan lähinnä Robert Pattinson Twilight-elokuvasarjasta. Että ei niin kuin tälleen tosielämän niin kuin yhteydessä kultteihin, niin ei kyllä ole mitenkään aiemmin ollut mitenkään tuttua itselleni.
Joo, mulle kanssa tämä tapaus oli aika uudenlainen, tai en ollut aikaisemmin vampyyrikultista, tai itse asiassa on paremminkin vampyyriklaani. Mm. Niin en ollut tämmöisessä niin kuin synkässä mielessä tutustunut aikaisemmin vampyyreihin. Että
niin, enemmän niin kuin viihteen muodossa.
Kyllä, ja itsehän tein tämmöisen paljastuksen, että kun olin pieni, niin fanitin Buffy vampyyrin tappajaa parhaan ystäväni Sallan kanssa. Ja hänen kanssaan juostiin ympäri läyliäisten metsiä ja tapeltiin mielikuvitusvampyyrien kanssa. Eli mulla on tämmöistä omaa larppauskokemusta tästä.
No niin, sit sä pystyt varmaan hyvin kertoa tämän tarinan.
Tapaus kuljettaa meidät Amerikan Yhdysvaltoihin ja Floridan osavaltioon. Elettiin vuotta 1996 ja Heather Wendorf-niminen tyttö oli tuolloin 15-vuotias. Heather oli keskiluokkaisen perheen toinen lapsi. Heatherin perheeseen kuului äiti Ruth, isä Richard ja isosisko Jennifer, joka oli Heatheria 2 vuotta vanhempi. Isä Richard oli varastoesimies ja Ruth oli kotiäiti. Lähteissä sanottiin, että he eivät olleet erityisen varakkaita, mutta mä itse lasken kyllä varakkuudeksi sen, jos jommankumman vanhemman on mahdollista olla kotona. Perhettä kuvattiin tiiviiksi ja ihan tavanomaiseksi. Ruth teki kuitenkin vapaaehtoistyötä tyttöjen koululla ja toimi oman yhteisönsä aktiivisena jäsenenä. Jennifer oli cheerleader ja hän oli saanut stipendin Floridan osavaltion yliopistoon, joka sijaitsi Tallahasseessa. Heatheria taas kuvattiin sanoilla taiteilija ja vapaa sielu. Heather tykkäsi pukeutua mustaan ja värjäsi tukkansa shokkiväreillä, ja Heatherin kerrotaan olleen hyvin erilainen kuin siskonsa Jennifer. Jakson edetessä tulette ehkä ymmärtämään, mitä tällä tarkoitetaan. Mua harmittaa, että Richardista, Ruthista ja Jenniferista löytyi todella vähän tietoa. Tästä tapauksesta on jo yli 20 vuotta aikaa ja digiprintti teki vasta tuloaan, joten tästä syystä netti tarjoili lähinnä tapahtumiin ja tekijöihin liittyvää materiaalia.
No, ehkä sellainen mielikuva näistä sun löytämistä tiedoista tulee, että ainakin he kolme olivat jotenkin tosi tavallinen amerikkalainen perhe. Kuulostaa tosi klassiselta, että on kotiäiti, joka teki koululla vapaaehtoistyötä ja koulun cheerleadereihin kuulunut tytär. Et silleen kuulostaa kuin jostain elokuvasta.
Joo, se on kyllä ihan totta. Wendorfit asui Eustisin kaupungissa, joka sijaitsee Keski-Floridassa Eustisjärven rannalla. Yhdessä katsomassani dokumentissa esitetään, että perhe olisi asunut Daytona Beachillä. Mä en aina ihan ymmärrä, että miksi jotkut dokumentit muuttaa oikeita nimiä ja paikkoja, sillä tässäkin tapauksessa tapahtumapaikka on ihan yleisesti tiedossa. Justis on pieni kaupunki. Siellä asuu tänäkin päivänä ainoastaan 20 000 ihmistä. Lueskelin kaupungista kertovaa tietoa ja hämmennyin siitä, että tämän jakson murhaaja oli listattuna Justisin kaupunkiin liitettävien merkittävien ihmisten listalla.
Okei. Oliko tuossa listalla määritelty tai kerrottu, miksi hän oli merkittävä? Tai että millä meriitillä hän oli päässyt tuohon listaan?
Hänen meriittinsä oli murhaaja siellä näyttelijöiden, kirjailijoiden ja poliitikkojen seassa. Heather oli tuolloin vuonna 1996, siis 15-vuotias ja lukemani perusteella melko kapinallinen vanhempiaan kohtaan. Tilanne oli äitynyt niin pahaksi, että äiti Ruth oli jo huolissaan siitä, mihin tilanne Heatherin kanssa tulisi vielä eskaloitumaan. Tätä kapinallisuutta ei valitettavasti avattu lähteissä sen enempää kuin selittämällä, että Heather oli teini-ikäinen. Vuotta aiemmin Heather oli tutustunut koulussa poikaan nimeltä Roderick Rod Farrell. Rod oli muuttanut samalle paikkakunnalle Murraysta, Kentuckysta, joka on pari osavaltiota ylempänä Floridasta. Rod ja Heather ystävystyivät heti ja heistä tuli läheisiä ystäviä. Rod ja Heather olivat molemmat kiinnostuneita viettämään aikaa hautausmailla. Heillä oli samanlainen mustan puhuva tyyli ja molempia kiinnosti vampyyrikulttuuri. Rod Farrell syntyi äidilleen Sondra Gibsonille maaliskuun 28. päivä vuonna 1980. Sondra oli tuolloin vain 16-vuotias. Rodin isä Rick Farrell työskenteli armeijassa ja nosti kytkintä ennen kuin Rod edes syntyi. Koska Sondra oli niin nuori, Rod asui äitinsä kanssa isovanhemmillaan ja Rod oli periaatteessa isovanhempien kasvattama. Sondra oli Rodin elämässä, mutta lähteissä puhuttiin siitä, että Sondralla oli niin sanotusti muutakin elämää. Ja hän jätti usein Rodin tämän isovanhempien huollettavaksi. Rodin kasvettua vähän isommaksi Sondra ja Rod muuttivat usein Sondran miesystävien perässä ympäri Yhdysvaltoja. Tämän syyn takia Rod muutti myös Floridaan ja aloitti samassa koulussa opinnot Heather Wendorfin kanssa. Jonkin verran on kirjoitettu siitä, että Rodin asuessa isovanhempiensa kanssa isoisä alkoi käyttää häntä hyväkseen. Tästä löytyy lukemani perusteella todisteita virallisista dokumenteista, mutta minkäänlaisia syytteitä tai rangaistuksia tästä ei ole annettu. Tämän jakson tapahtumavuonna, eli vuonna 1996, myös Sondralla oli kyseenalainen suhde 14-vuotiaaseen poikaan. Sondra yritti käsittääkseni painostaa tätä poikaa johonkin vampyyri-seksijuttuun. Äiti Sondra oli siis myös kiinnostunut vampyyreistä, ja hän oli tutustuttanut aiheen myös pojalleen Rodille. Vampyyrielokuvat ja aiheen ympärillä oleva kulttuuri olikin Rodille mieleen. Pojan ollessa teini-ikäinen, hän tutustui samanikäiseen poikaan nimeltä Jaden Murphy. Jaden ja Rod viettivät paljon aikaa yhdessä, pelaten erilaisia roolipelejä, kuten Dungeons and Dragons, ja jossain vaiheessa pojat alkoivat larppaamaan myös vampyyrejä. Rod tiesi, että Jadenilla oli niin kutsuttu vampyyriperhe, johon kuului Jadenin tärkeimmät ystävät, joiden kanssa hän jakoi kiinnostuksen vampyyreihin. Jaden opetti monia vampyyritapoja Rodille, kuten esimerkiksi veren juomisen. Kun ystävykset olivat tunteneet noin 1,5 vuotta, Jaden vei Rodin hautausmaalle, jossa hän ehdotti Rodille veripalaa. Molemmat pojat joisivat toistensa verta, ja tämä rituaali symbolisoi myös Rodin kastetta Jadenin vampyyriperheen jäseneksi. Jaden opetti Rodille, että verestä saa voimaa, mutta siitä tulisi juoda vain sen verran, jotta tuntisi olonsa kylläiseksi. Pojat viilsivät itseään käsivarteen partaterillä sen verran, että saivat aikaiseksi syvät haavat. Sitten Rod ruokaili Jadenista ja lopuksi Jaden Rodista. Jadenin mukaan veri on suurin lahja, jonka voi antaa toiselle ihmiselle, ja verivala on ikuinen. Pikkuhiljaa Rod alkoi uskoa olevansa 500-vuotias vampyyri nimeltä Vesago. Rod pukeutui vampyyrityylillä ja larppasi ylösalaisin nukkumista, joi verta ja keräsi ympärilleen muita vampyyrikulttuurista kiinnostuneita, joista kerron vähän myöhemmin lisää. Jossain vaiheessa Jadenin ja Rodin tiet alkoivat erkanemaan, sillä heidän näkemykset oikeasta ja väärästä alkoivat erota toisistaan. Seuraavaksi seuraa eläimiin kohdistuvaa väkivaltaa, joten skippaa hetki eteenpäin, jos et sellaista halua kuulla. Jaden on kertonut, että kerran heidän ollessa kävelyllä metsässä Rod nosti syliinsä ohi kävelevän kissan. Rod oli hetken aikaa paijannut kissaa ja tarjonnut sitä Jadenillekin paijattavaksi. Menemättä yksityiskohtiin, tämän jälkeen Rod tappoi kissan kylmäverisesti Jadenin silmien edessä. Lokakuussa vuonna 1996 Rod murtautui paikalliseen löytöeläintaloon, jossa hän tappoi kaksi koiraa. Rod alkoi tuoda puheissaan ilmi haluaan tappaa, ja Jaden ymmärsi, että he kulkivat Rodin kanssa rajan eri puolilla vampirismissa. Jaden alkoi hiljalleen etääntyä Rodista, ja lopulta Rod kokosi ympärilleen oman vampyyriperheensä.
Anteeksi, mutta mitä tarkoittaa tuo kulkea rajan eri puolilla vampirismissa? Siis oliko se vaan sitä, että Jaden halusi vaan viettää aikaa hautuumailla ja tehdä verivaloja, mutta että Rod taas jotain paljon pahempaa, vai mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa just sitä, että Jaden halusi tavallaan elää yhteiskunnan sääntöjen mukaisesti toteuttaen tätä vampyyrikulttuuria, mutta sitten Rod alkoi koko ajan enenemissä määrin puhumaan tappamisesta ja niin kuin just sanoin, niin tappoi näitä eläimiä ja Jaden tunnisti, että Rod on niin kuin vajoamassa niin sanotusti synkkyyteen.
Joo, niin justiin. Jadenille riitti vaan se veren juominen.
Joo. Rodin lähimmät ystävät olivat Scott Anderson, Dana Cooper ja Rodin tyttöystävä Charity Keys. He kaikki pitivät vampyyrikulttuurista ja harjoittivat jonkinlaista vampyyritoimintaa keskenään. Kaikilla kaveruksilla oli enemmän tai vähemmän ongelmia koulussa ja kotona. Esimerkiksi Scott Andersonin isä käytti huumeita ja Scottin koti oli huonokuntoinen asuntovaunu, jossa ikkunoiden tilalle oli naulattu pelkät muovipussit. Scottin kertoman mukaan tuntui hyvältä olla Rodin ystävä ja kuulua tällaiseen kaveriporukkaan, sillä jokaisen täytyy tuntea kuuluvansa johonkin. Scott on puhunut myös siitä, että vampyyreihin uskominen ja rituaalien tekeminen oli tietynlaista eskapismia todellisesta elämästä, joka oli kurjaa.
Toi oli varmaan jotenkin kuulostaa tosi tavallaan ymmärrettävältä, että siinä yhdistyi se yhteenkuuluvaisuuden tunne ja tietynlainen fantasiamaailma.
Joo, kyllä ehdottomasti. Ja tämähän on tosi tavallista, että klaanit ja kultit muodostuu just näin, että pitää tuntea kuuluvansa jonnekin. Jossain vaiheessa Rod suoritti verenjuomisrituaalin Scottille, ja Rodin puheiden perusteella Scottista tuli tämän seurauksena vampyyri. Rituaali suoritettiin myöhemmin myös Danalle ja Charitylle, ja näin koko kaveriporukka muodosti yhdessä vampyyriklaanin.
Oliko heidän klaanilla joku nimi?
Mä en tiedä, että onko he itse keksinyt tämän vampyyriklaanin vai onko tämä median keksimä nimi.
Joo, mutta se oli tavallaan se heidän nimi, vampyyriklaani.
Kyllä. Palataan takaisin Heather Wendorfiin. Heather ja Rod olivat siis tutustuneet sinä lyhyenä aikana, kun Rod kävi samaa koulua Heatherin kanssa. Mainitsin aikaisemmin, että Rod ja äiti Sondra muuttivat usein riippuen äidin parisuhdetilanteesta. Rod ja Sondra eivät siis asuneet kovinkaan kauaa Floridassa, kun muuttoauton nokka kääntyi kohti kotipaikkakuntaa Kentuckyn osavaltiossa. Rod ja Heather pitivät kuitenkin ystävyyttään yllä puhelimitse, jopa niin paljon, että Heatherin vanhemmat saivat maksettavakseen yli $800 puhelinlaskun. Heather kertoi jossain vaiheessa Rodille, että hänellä oli vaikeaa vanhempiensa kanssa ja että vanhemmat kohtelivat häntä kaltoin. Tämä oli hieman hankala seikka tulkita, sillä lähteissä oli käytetty sanaa abuse. Jotkin lähteet sanovat, että Heather kertoi hänen isänsä kaltoin kohdelleen häntä, minkä voi tulkita englanniksi siten, että kaltoin kohtelu oli seksuaalista. Toisissa lähteissä puhuttiin, että vanhemmat kaltoin kohtelivat Heatheria, mikä taas sitten viittaisi perheväkivaltaan. Tähän vielä lisäksi Heatherin sisko Jennifer ei ole omien sanojensa mukaan koskaan nähnyt, että väkivaltaa tapahtuisi, niin se viittaisi ehkä tähän ensimmäiseen eli seksuaaliseen kaltoinkohteluun. Joka tapauksessa Heather voi huonosti ja hän tukeutui tässä asiassa ystäväänsä Rodiin. Rod, hyvä ystävä kun oli, tarjoutui hoitamaan Heatherin ongelman pois päiväjärjestyksestä, jos ymmärrät mitä tarkoitan. Heather ei kuitenkaan oman kertoman mukaan suostunut siihen, että Rod vahingoittaisi hänen vanhempiaan.
Eli Rodko siis ihan suoraan ehdotti, että hän voisi tappaa Heatherin vanhemmat, vai oliko tämä joku hienotunteisempi vihjaus, joka olisi voinut jäädä ehkä ymmärtämättäkin Heatheriltä?
No, muistaakseni Rod oli ehdottanut, että hän voisi hoitaa Heatherin ongelman pois, joten minun tulkinnan mukaan tämä viittaa ihan suoraan tappamiseen. Rod vihasi asua Kentuckyssa ja Scott, Dana ja Charity olivat myös omilla tavoillaan tyytymättömiä silloiseen elämäntilanteeseensa. Syrjäytynyt vampyyriklaani alkoi suunnitella pakoa ja uuden elämän aloittamista Louisianan osavaltiossa New Orleansin kaupungissa. New Orleansin sanotaan olevan vampyyrien luvattu kaupunki. Rod uskotteli kavereilleen, että New Orleansissa olisi iso vampyyriyhteisö, johon he pääsisivät jäseniksi. New Orleansin sanotaan todellakin olevan vampyyrien mekka, ja muistaakseni myös fiktiivinen draamasarja True Blood sijoittuu Louisianan osavaltioon juuri tämän New Orleansin maineen vuoksi. Klaani herkutteli ajatuksella, että he saisivat kaikki elää yhdessä täysipäiväisinä vampyyreinä ilman, että kukaan tuomitsisi heitä. Rod esitteli suunnitelmansa myös Floridassa asuvalle Heatherille. Rod lupasi suorittaa vampyyrirituaalin myös Heatherille, joka innostui uuden elämän aloittamisesta toisessa osavaltiossa. Klaanin pakomatka suunniteltiin niin, että Rod, Scott, Dana ja Charity ajaisivat Kentuckysta Floridaan hakemaan Heatherin ja sieltä he jatkaisivat kohti määränpäätään Louisianaan. Matkaan lähdettiin marraskuun 23. päivä ja tutkimusteni perusteella taukoja pitämättä Murraysta ajaa Eustisiin noin 12 tuntia ja Eustisistä New Orleansiin taas reilut 9 tuntia. Reissu oli siis pitkä, mutta yhdessä mun lähteessä kerrottiin, että Rod oli valmistautunut pitkään ajomatkaan varaamalla matkalle mukaan huumeita, tarkalleen ottaen LSD:tä. Mä olen todella kaukana mukavuusalueeltani huumeista puhuttaessa, enkä tiedä niistä oikein mitään. Mutta käsittääkseni Rodilla oli jotain huumeliuskoja, joita hän käytti ajomatkallaan Kentuckysta Floridaan noin 10 kappaletta. Mä veikkaan, että kun tämä asia on mainittu erikseen, niin se on varmaan aika paljon.
Joo, en osaa ottaa itsekään tähän kantaa. Valitettavasti tai onneksi.
Marraskuun 24. päivänä klaani saapui Floridaan ja he tapasivat Heatherin kanssa paikallisella hautausmaalla. Scott Andersonin kertoman mukaan Rod ja Heather vetäytyivät melkein 2 tunniksi juttelemaan jättäen muun klaanin keskenään. Scott Anderson on vihjailut ja esittänyt omia näkemyksiään siitä, mitä Rod ja Heather juttelivat ja suunnittelivat tuon 2-tuntisen aikana, mutta palataan niihin vähän tuonnempana. Seuraavana päivänä, eli 25. marraskuuta, 8:30 aikaan illalla, Heather käveli kotoaan noin 0.5 kilometrin päähän vastaan Rodia ja kumppaneita. Rod kertoi muille, että he varastaisivat Heatherin isän auton ja lähtisivätkin ajamaan sillä Louisianaan. Dana, Heather ja Charity ajoivat jonkin matkan päähän heidän omalla autollaan, ja Rod ja Scott tapaisivat heidät sovitussa paikassa varastettuaan Heatherin isän auton. Rod ja Scott murtautuivat Heatherin kotitaloon autotallin kautta. Scottin kertoman mukaan Rod näpelöi erilaisia työkaluja autotallissa ja ikään kuin etsi käsiinsä jotain sopivaa. Pienen etsinnän jälkeen Rodin matkaan tarttui mukaan sorkkarauta. Autotallissa oli poikien etsimä Ford Explorer-auto, mutta he ilmeisesti lähtivät etsimään auton avaimia tai jotain muutakin varastettavaa talon asuinhuoneista. Pojat hiipivät olohuoneeseen, jossa Heatherin isä Richard oli nukahtanut television äärelle. Sen kummempia miettimättä Rod iski Richardia sorkkaraudalla päähän. Ensin yhden, sitten toisen ja lopulta noin 20 kertaa. Scott Anderson säikähti tätä ja omien sanojensa mukaan huusi Rodille ihmetystään. Rod käski Scottin etsiä rahaa, auton avaimia tai mitä vaan rahaksi muutettavaa. Scott teki työtä käskettyä ja Rod jatkoi Heatherin isän tappamista. Hakkaamisen jälkeen Rod painoi sorkkaraudan Richardin rintakehästä läpi. Scottin etsiessä avaimia ja Rodin riehuessa olohuoneessa Heatherin äiti Ruth tuli iltakahvinsa kanssa olohuoneeseen. Ruth kysyi pojilta, keitä he ovat ja mitä he haluaisivat. Scott Anderson on kertonut, ettei hän tunnistanut Rodia tässä tilanteessa lainkaan, sillä Rod näytti pelottavalta ja uhkaavalta. Ruth heitti kuuman kupillisen kahvia Rodin päälle ja yritti paeta. Pako jäi yritykseksi ja Rod pahoinpiteli myös Ruthin sorkkaraudalla kuoliaaksi. Scott oli murhissa vain sivusta seuraajana, mutta kerrotaan, että Rod ja myös Scott tanssivat murhien jälkeen ruumiiden vierellä.
Ihan kamala kuunnellakin tuota tapahtumakuvausta. Tuli mieleen, ehkä sä tuut tähän myöhemminkin, mutta semmoista jäin pohtimaan, että olikohan Rodilla jo tuota autoa varastamaan lähtiessään suunnitelmissaan murhata Heatherin vanhemmat. Vai oliko hän aidosti menossa vaan varastamaan autoa?
Tästä on jakson lopussa vähän spekulaatiota, että mitä.
Voidaan kuunnella vielä tarinaa vähän pidemmälle.
Pojat varastivat Richardin auton ja ajoivat sillä sovitulle tapaamispaikalle, jossa tytöt jo odottivat. Scott vaihtoi oman autonsa rekisterikilvet Heatherin isän autoon, jotta he eivät jäisi heti ensimmäisen poliisin ajaessa vastaan kiinni. Matka kohti Louisianaa alkoi ja Rod kertoi hyvin pian tytöille, mitä Heatherin kotitalossa oli tapahtunut. Scottin puheiden perusteella Dana ja Charity järkyttyivät ja Heather alkoi huutaa ja itkeä. Kaiken järkytyksen lisäksi Rod oli tuonut talolta mukanaan sorkkaraudan, jolla hän oli murhannut Heatherin isän ja äidin, ja tuo sorkkarauta oli nyt takapenkin jalkatilassa tyttöjen seurana. Marraskuun 25. päivä Heatherin isosisko Jennifer tuli kotiin noin ilta 10:00. Joissain lähteissä sanotaan, että hän tuli töistä, ja joissain lähteissä sanotaan hänen olleen ajelemassa kavereidensa kanssa, ja että hän oli ylittänyt jo kotiin tuloaikansa. Jenniferin tultua olohuoneeseen hän näki tapetut vanhempansa. Jennifer meni tästä paniikkiin ja soitti hätäkeskukseen, jonne hän kertoi, ettei ollut varma, oliko vanhemmat kuolleet, koska Jennifer ei ollut halunnut mennä niin lähelle omia vanhempiaan. Saavuttuaan paikalle poliisi varmisti, että kyseessä oli henkirikos. Jennifer oli suunniltaan ja myös huolissaan pikkusiskostaan Heatherista, joka oli Jenniferin näkökulmasta mahdollisesti jopa kidnappattu. Jennifer kertoi poliiseille olevansa varma siitä, että Heatherin kaverit olivat tämän takana. Jennifer kertoi, että pikkusiskon kaverit olivat häiriintyneitä ja ainoita mahdollisia epäiltyjä, ketkä olisivat voineet olla vanhempien murhan takana. Klaani oli pakomatkallaan ja poliisit etsivät heitä. Virkavalta tai klaanilaisten omaiset eivät tienneet, että klaanin suunnitelmana oli päästä New Orleansiin ja aloittaa siellä uusi elämä, joten tutkinnan lähtötilanne oli haastava. Charity Keys teki kuitenkin virkavaltaa avustavan virheen. Floridan poliisi oli tietenkin ilmoittanut tästä tapauksesta lähiosavaltioille ja nuorten kotipaikkakunnalle Kentuckyyn. Omaisia oltiin kuulusteltu ja muita tarvittavia toimenpiteitä oli tehty, jotta poliisin olisi helpompi löytää nuoret. Klaani oli päässyt jo ajamaan Louisianaan Baton Rouge-nimiseen kaupunkiin, jossa Rod hankkiutui eroon murhavälineestä ja muista todisteista heittämällä ne Mississippi-jokeen. Itkuinen Charity oli voinut huonosti koko matkan ajan ja autossa oli kireä tunnelma. Scottin kertoman mukaan myös Rod panikoi kiinni jäämisestä ja ilmapiirissä oli havaittavissa mahdollisesti jopa katumusta. Klaanilla oli myös jo tässä vaiheessa rahat loppuneet ja sekin aiheutti painetta klaanin sisälle. Charity Keys päätti soittaa erään huoltoaseman kolikkopuhelimesta isoäidilleen Kentuckyin pyytääkseen tältä rahaa. Isoäiti teki raskaan päätöksen ja kertoi poliisille Charityn yhteydenotosta ja puhelu pystyttiin jäljittämään Baton Rougeen. Isoäiti soitti vielä takaisin Charitylle ilmeisesti tähän samaiseen kolikkopuhelimeen ja kertoi lähettäneensä rahaa Howard Johnson-nimisen motelliketjun toimipisteeseen. Välittömästi klaanin parkkeerattua autonsa motellin edustalle, poliisit piirittivät heidät ja näin pakomatka saatiin keskeytettyä.
Hienosti toimittu, isoäiti.
Kuulusteluissa Rod naureskeli ja käyttäytyi ylimielisesti poliiseja kohtaan. Hän vähätteli tapahtumia ja sanoi muun muassa kuulustelujen ja tapauksen tutkinnan olevan yksi iso vitsi. Heather puolestaan oli aluksi itkuinen ja ahdistunut. Hän vannoi, ettei tiennyt Rodin murhaavan hänen vanhempansa. Yksi Heatheria kuulustellut on kuitenkin kertonut Heatherin käyttäytyneen ylimielisesti, kun kuulustelija oli kysynyt häneltä, kuinka monta vampyyriä asui tällä hetkellä Justicessa. Heather oli nojannut kädet puuskassa taaksepäin ja tokaissut kuulustelijan yllättyvän, jos Heather kertoisi. Charity kertoi kuulusteluissa Rodin ainaisista puheista haluta tappaa joku, mutta että ennen näitä tapahtumia hän ei ollut uskonut Rodin oikeasti tappavan ketään ihmistä. Dana puolusteli Scottia ja kertoi poliiseille, että Scott oli vain jäätyneenä murhien ajan eikä edistänyt Heatherin vanhempien kuolemaa millään tavalla.
Mistä Dana sen tiesi? Siis sen, ettei Scott ollut osallistunut tappamiseen.
No eihän se sitä tiennytkään mistään, mutta sen kertoman perusteella, mitä Rod ja Scott oli kertonut tästä tapauksesta, niin Dana todisti tavallaan sen tiedon perusteella.
Aivan.
Oikeudenkäyntiprosessi alkoi helmikuussa vuonna 1998 ja se oli omanlaisensa teatteri. Tätä jaksoa kirjoittaessani katsoin videoita oikeudenkäynnistä ja kuinka Rod muun muassa näytti lehdistölle kieltä ja nuoli lasiseinää, jonka takana median edustajat olivat. Heather oli oikeudenkäynnissä itkuinen ja kiisti väittäneensä vanhempien hyväksikäyttävän tai kohtelevan häntä kaltoin. Aiemmin mainitsin, että Heather pukeutui mustiin ja värjäsi tukkansa mustaksi tai shokkivärein, mutta oikeudenkäynnissä hänellä oli yllään vaaleanpunainen kolitsipaita ja hiukset olivat luonnollisen vaaleat ja kihartuvat. En tiedä, onko tällä jotain väliä, mutta mä ihmettelin itse tätä suuresti.
Ehkä tämä naapurin tyttö Luke oli lakimiehen neuvo.
Niinpä, hyvin todennäköisesti oli. Tuomari ja valamiehistä uskoivat, ettei Heatherilla ollut mitään tekemistä murhan kanssa, ja hänet vapautettiin kaikista syytteistä. Jossain vaiheessa oikeudenkäyntiprosessia myös Rod muutti ulkonäköään radikaalisti. Rodilla oli pitkät mustat ja takkuiset hiukset, ja hänen päänsä sivut oli ajeltu kaljuksi. Tämän Luken lisäksi oikeudenkäynnissä nähtiin myös lyhyttukkainen, silmälasipäinen poika, jolla oli yllään vaaleansininen slipoveri ja kauluspaita. Dana ja Charity myönsivät osallisuutensa kolmannen asteen murhaan sekä aseelliseen murtoon ja ryöstöön. Charitylle langetettiin 10,5 vuoden tuomio, kun taas Dana sai 17,5 vuotta vankeutta. Käsittääkseni tuomioiden pituuserot johtuvat tyttöjen ikäerosta, eli Dana oli vähän vanhempi. Kolmannen asteen murha tarkoittaa Suomen oikeusjärjestelmässä suunnilleen kuolemantuottamusta. Mä ymmärrän, että he ovat osa tätä porukkaa ja he lähtivät pakomatkalle yhdessä Rodin ja Scottin kanssa, mutta mun mielestä heillä ei kuitenkaan ollut suoranaista yhteyttä kuolemantuottamukseen. Charity vapautettiin vuonna 2006 ja Dana vuonna 2011.
Kyllähän noi tosi pitkiltä kuulostaa noi tuomiot. Ja varsinkin mun mielestä kuulosti tosi erikoiselta, että Heather vapautettiin kaikista syytteistä, koska ainakin mulle syntyi semmoinen mielikuva, että kaikkien noiden kolmen osuus oli suhteellisen samanlainen. Vai menikö multa jotain ohi?
Joo, nimenomaan munkin mielestä tässä on hyvin erikoista se, että kaikki nämä kolme tyttöä istui siellä autossa. Ne ei ollut edes siinä pihatiellä odottamassa, vaan ne oli ajanut muualle. Kaikkien tyttöjen osuus oli identtinen, mutta Heather ei saanut tästä mitään. Ja sitten mun mielestä nämä oli kaikki kuitenkin alaikäisiä, niin 10,5 vuotta ja 17,5 vuotta vankeutta on aika pitkä aika.
Jep. Että tavallaan kun aina puhutaan niistä, että miten lyhyet tuomiot Suomessa on, niin ei se toinenkaan ääripää ole sitten sen parempi.
Nimenomaan, ei missään nimessä. Scott myönsi osallisuutensa ensimmäisen asteen murhaan ja näin ollen hän sai elinkautisen vankeusrangaistuksen ilman mahdollisuutta hakea ehdonalaista. Scott myönsi syyllisyytensä vain sen takia, koska Floridassa oli tuolloin käytössä kuoleman tuomio ja myöntämällä rikoksen sen saattoi välttää. Scott on Floridan osavaltion vankilassa yhä tänä päivänä, mutta hänen tuomiotaan lyhennettiin vuonna 2018 40 vuoteen, eli hän pääsisi vapaaksi täytettyään 51 vuotta vuonna 2030. Scott on kertonut haastattelussa, että hän uskoo Heatherin ja Rodin suunnitelleen vanhempien tappamisen hautausmaalla sinä päivänä, kun klaani saapui Eustisiin. Scottin tympääntynyt asenne Heatheria kohtaan paistaa hyvin selkeästi läpi hänen antamistaan haastatteluistaan. Rod myönsi syyllisyytensä ensimmäisen asteen murhaan ja kertoi oikeudessa, että vain hän yksin oli vastuussa Richardin ja Ruthin kuolemasta. Rod ei kuitenkaan myöntämisestä huolimatta välttynyt kuoleman tuomiolta. Rod oli tuolloin nuorin kuolemaan tuomittu ihminen Floridan osavaltiossa. Vuonna 2000 Floridan korkein oikeus alensi Rodin tuomion elinkautiseksi nuorena henkilönä tehdystä rikoksesta. Rod on ollut muutamaankin otteeseen oikeudenkäynnissä tuomionsa aikana hakemassa tuomion alentamista. Viimeksi vuonna 2019 tuomari hylkäsi Rodin anomuksen ja sanoi Rodin olevan korjaamattomasti korruptoitunut. Eli tällä luultavasti tarkoitetaan, ettei Rod tuomarin mielestä ole yhteiskuntakelpoinen. Rod on antanut lukuisia haastatteluita ja YouTube on pullollaan hänen mietteitään, jos jotakuta kiinnostaa kuunnella hänen ajatuksiaan. Lyhyesti vielä Heatherista ja Jenniferistä. Rodin anoessaan tuomion alentamista vuonna 2019 itkuinen Jennifer Wendorf pyysi tuomaria pitämään Rodin telkien takana. Jennifer kertoi tuolloin oikeudessa, kuinka perheen ja hänen elämänsä oli täydellistä ennen murhia. Jennifer sanoi, että hänellä oli stipendi yliopistoon, ihania ystäviä, hän oli apulaiskapteeni koulunsa cheerleader-joukkueessa, hänellä oli osa-aikainen työpaikka ja hän pystyi säästämään rahaa tulevaisuuttaan varten. Hänellä oli kaikki asiat kohdallaan, kunnes yhtäkkiä hänellä ei ollutkaan enää mitään. Tuossa samaisessa oikeudenkäynnissä jo 39-vuotias Rod Farrell ei suostunut katsomaan rikospaikkakuvia, jotka esittivät hänen murhaamiaan Richardia ja Ruthia. Selvennykseksi vielä Rodin elinkautista tuomiota ei siis alennettu.
Ilmenikö sulle, onko Heather ja Jennifer minkälaisissa väleissä vai ovatko ollenkaan?
Morbid-podcastissa kerrottiin, että Jennifer on antanut anteeksi Heatherille, mutta he eivät ole sen kummemmin tekemisissä keskenään. Heather Wendorf on tänä päivänä nimeltään Heather Wendorf Kelly. Hän on opiskellut taidetta ja asuu käsittääkseni nykyään Pohjois-Carolinassa. Heather on kertonut lehdistölle katuvansa, ettei estänyt Rodia ja kuinka lamaantunut hän oli tapahtuma-aikana ja pakomatkalla. Heatherin kerrotaan aktiivisesti muokkaavansa muun muassa Wikipedia-sivuja, jos sinne kirjoitetaan hänen olleen osallisena vanhempiensa murhaan. Tiesitkö, että tälläkin hetkellä Yhdysvalloissa asuu yli 5000 vampyyriksi identifioituvaa ihmistä?
Jos esitit kysymyksen minulle, niin en tiennyt, mutta mua kiinnostaisi tietää, että mitä se tarkoittaa, että identifioituu vampyyriksi? Eli tavallaan niin kuin, mitä piirteitä sä koet?
Mun mielestä se on aika semmoinen omakohtainen kokemus, mitä se ikinä tarkoittaakaan, että identifioituu vampyyriksi. Mä luin Washington Postin sivuilta haastattelun, erään naisen haastattelun, jonka nimi oli Alexia. Tämä Alexia kertoi, että ei hän ole vampyyri omasta tahdostaan ja että jos olisi mahdollista ottaa pilleri, joka palauttaisi hänet tavalliseksi kuolevaiseksi, hän ottaisi sen epäröimättä hetkeäkään. Ja tässä samaisessa haastattelussa eräs vampyyri nimeltä CJ kertoi, että hän tuntee vampyyreitä, jotka ovat koittaneet lopettaa verenjuonnin ja elää niin sanotusti normaalia elämää, mutta verenjuonin lopettamisella on ollut hirvittävät seuraukset. CJ ei kuitenkaan avannut tätä sen enempää haastattelussa, että mitä nämä hirvittävät seuraukset olivat. Mulle tuli tästä nyt itse asiassa mieleen, että luin tänä aamuna Instagramin Tämäkin on totta-tilin postauksen, jossa kerrottiin, että kun ihmiselle tulee himo syödä punaista lihaa, niin olennainen osa tuota himoa on tarve saada verenmaku suuhun. Ja mikäli ymmärsin oikein, rautaa elimistöön. Tämä oli mun mielestä jotenkin vähän ällöttävä, mutta mielenkiintoinen fakta.
Mm. Kyllä, niin. Mutta mä oletan, että nämä vampyyriksi identifioituvat kuitenkin tavallaan elää lain rajoissa, eli varmaan ne sitten juo jotain kaupasta ostettua eläimen verta ehkäpä.
Joo, niin, kaupassahan myydään verta, ja siis kyllä se myydään senkin takia, että ihmisethän tekee esimerkiksi verilättyjä tai jotain muuta vastaavaa.
Ai, että sitä ei myydä vaan vampyyrejä varten?
Ei myydä pelkästään vampyyreille. Kiitos maanantai-mysteeri, että tulit tähän jaksoon vieraaksi. Tämä oli mun mielestä tosi mukavaa ja ehkä voidaan tehdä tämä joskus uusiksi.
Joo, tämä oli tosi kiva, mutta mun täytyy myös sanoa, että oli tavallaan yllättävän haastavaa, niin kun on tottunut tiettyyn tyyliin, niin tavallaan rentoutui tällaiseen keskusteluun.
Joo, se on kyllä ihan totta. Kiitos myös korvanappeihin ja kaiuttimiin kuulijoille, että kuuntelitte tämän jakson. Mä muistutan vielä viime vuoden parhaan podcastin äänestyksestä. Listalta löytyy maanantai-mysteeri ja myös murhe, joka tapahtui. Äänestysaika on vielä reilu viikko ja äänestää voi osoitteessa jakso.fi.
Ja mehän ei sitten loukkaannuta jaetusta ykkössijasta.
Me ollaan muutenkin tämmöisiä podcast-kaksosia, kun viime viikolla oli sama aihe ja nyt tällä viikolla yhteisjaksot. Mun nimi on Saara ja ensi keskiviikkona käsittelyssäni on taas jokin toinen murha, joka tapahtui.
Hae Podplay-appi ja ala kuunnella täysin ilmaiseksi. Podplay. Kotisi podcasteille.